السلام عليكم ورحمة الله. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
بسم اللہ الرحمن الرحیم علی فم تکو فید اللہ تعالیٰ ابن صلی عزیز انسیم قوامبا وقتی سیسی تو نپو سوما ما تکیو یا ما صحابہ وسینام علیہ صلی اللہ علیہ وسلم او تو نسیکی ما تکیو یاو کو کونا ما امیل یاو مزوری نا جنسی والیکو نا حام یا کپاتا نا کتمبوا اکویلی jinsi waliokuwa na hamu ya kutoa mali yao na nafsi yao katika njia ya Mwenyezi Mungu, jinsi waliokuwa wakimpenda Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam sawa na hali ya imani yao, na kwa katika matukio hayo yote hali hii inaonekana. Ilmuradi hao walikuwa wale akharin ambao waliokuwa wakifanya juhudi ya kutimiza haki yao ili waweze kuungana na wale waliokuwa wakati wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kila mmoja alikuwa na hali ya imani yake. Wale waliokuwa wakiwashuhudia au waliokuwa karibu nao walipata nasaha kutoka kwa mwenendo wa hawa maswahaba wa sinama la salatu wasalam, au walitoa matokeo yao kwa kupitia matukio ya hawa maswahaba. Hadhrat Muslima radhiyallahu ta'ala anhu mwenyewe alikuwa miongoni mwa maswahaba wa sinama la salatu wasalam. Takriban alikuwa aki wajua masahaba zote wa Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam. Wakati Sayyid Muslim radhiyallahu ta'ala anhu kwa kuzungumza na masahaba, na kisha baadaye anatoa nasaha zake, kwa sababu nasaha hizi athari ya aina fulani inapatikana mioyoni mwetu, na baadhi wakati sisi tunapata sehemu moja ya nasaha hii, lakini tukifikiria zaidi tunapata mambo mengi katika nasaha hizi. Kwa mfano, kuna tukio la Maulvi Burhanuddin Sahib Jehlmi. Hadhrat Muslim Aud radhiyallahu ta'ala anhu ameeleza tukio hili. Ilikuwa tukio la baiyat yake. Mauli Burhanuddin Sahib alipokutana na Sayyidina Ali sallallahu alaihi wasallam mara ya kwanza, Hadhrat Muslim Aud anasema kwamba hali ile pia ni ya aina yake. Anasema Mauli Burhanuddin kwamba mimi nilikuja Qadian, lakini Sainama alayhi salatu wasalam wakati ule alikuwa katika Gurdaspur, mimi nikaenda kule nyumba ambapo Sainama alayhi salatu wasalam alikuwa anakaa kule. Upande mmoja wake kule ilikuwa bustani. Hamad Ali marehemu alikuwa amekaa mlangoni. Yeye akaniambia, yani Mauli Burhanuddin sahib anasema yeye aka hakumruhusu kwamba yeye aende ndani ya nyumba, lakini Mauli sahib anasema mimi nikafika karibu na mlango na kwa kujificha, na nilipofungua mlango niliona kwamba Hazrat sahib alikuwa anatembea ndani na alikuwa anatembea haraka haraka. Hazrat anasema mshawahi kusikia tukio hili, lakini naeleza tena. Mwalisa anasema kwamba mimi nikarudi mara mmoja na nikapata imani hii kwamba huyu mtu ni mkweli. Huyu ikiwa anatembea haraka haraka lazima anataka kwenda mbali sana, ndiyo maana anatembea haraka haraka nyumbani kwake. Hadha Muslima Uda anasema kwamba Mauli Burhanuddin sahib alikuwa Wahabi, na kwa kuwa na Wahabi kuwa na wazo la aina hili ni jambo la ajabu, lakini kwa kawaida hao watu wanakuwa wakali sana. Na wanafuata mawazo yao tu. Sasa angalieni kwamba Mwenyezi Mungu alimpatia uwezo Burhanuddin sahib kwamba atambue ukweli. Yeye hakutaka dalili kutoka kwa Qur'ani tukufu, wala yeye hakutaka kupata dalili kutoka kwa hadithi, wala yeye hakutaka dalili nyingine. Lakini mawahabi baada ya Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam wana imani hii kwamba njia au mlango wa ufunuo umeshafungwa. Kisha wana mawazo ya aina hii pia kwamba na'uzu billah kwamba nabii au wali ana ubora gani juu yetu. Wao wanasema nabii pia ni mwanadamu na mawali pia ni wanadamu, kwa hiyo wao wana ubora gani juu yetu. Ni eleze kuhusu mawazo yao mabaya hii hapa kwamba sehemu fulani Sayyidina Muhammad SAW aliandika kwamba manabii wanakuwa sawa na mvua, na wanakuwa nuru, na wanakuwa na sifa chungu mzima, na manabii wanakuwa na baraka chungu mzima, na mabahabi wanapoona kwamba manabii pia ni sawa na sisi, hii ni dhulma, haitakiwi iwe hivi. Kwa sababu ya kuwapenda manabii na maolea, imani inaboreka zaidi. Huzur anasema kwamba hii ni kitu maalum, kwamba kwa sababu ya kuwa na mapenzi ya manabii na mawali imani inaboreka. Mwali Burhanuddin sahib alikuwa na maumbile mzuri na alikuwa mwema. Yeye kwa kumtembea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa haraka aliona kwamba yeye ni mkweli. Mwenyezi Mungu alikuwa akimpenda Hadhrat Maulvi sahib, ndio maana ili alifanya alisema hivi. Pengine wanapatikana watu ambao kwa kusikia dalili au kwa kuona hata nishani hawapokei. Hii pia si sahihi kwamba madhabi mawahabi wote wanakuwa mioyo ya aina hii. Wapo mawahabi katika Afrika maelfu na maelfu ambao walimpokea Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam na walifanya bayat yake. Na hawa watu waliojiunga na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam walijua umuhimu wa ufunuo na wahi, na wakajua kwamba manabii na mawali ni sawa na mvua. Kwa sababu ya kuja kwao, shamba na ardhi inaanza kuota mimea. Kwa ajili ya mimea ya kiroho ni lazima ufunuo upatikane. Kisha Al-Muslimu anaeleza tukio moja kwamba Hadhrat Sheikh Abdurrahman Sahib Madrasi alikuwa jinsi gani alijitolea سیٹ عبد الرحمان صاحب علی کو میے جو مدراس وقت وسینا ملسلۃ السلام علی جیوں گنا جمعیا علی کو نا ایمانی حال یا جو سانا نا علی کو محبیر مزور سانا tukio lake moja Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akieleza kwa hamu na kwa imani sana. Hadhrat Muslimu anasema, mimi ninapokumbuka tukio hili namuombea sana. Mwanzoni alikuwa mtajiri sana na alikuwa akitoa mali sana kwa ajili ya dini, rupia 300, 400 hata 500 alikuwa akituma mchango wake kila mwezi. Kudra ya Mwenyezi Mungu ilitokea hivi kwamba yeye alifanya biashara iliyokuwa si sahihi, yani uamuzi wake ulikuwa si sahihi katika biashara yake. Kwa sababu yake hii biashara yake iliharibika kabisa. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipata ufunuo huu kuhusu yeye kwamba Kadir hai wo bargah jo toota kaam bana de, bana banaya tod de, koi uska bhed na paave. Ufunuo huu ulipopatikana, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifikiria kuhusu sehemu ya kwanza ya ilham hii kwamba Kadir hai wa bargah jhoota kaam bana de. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alifahamu kwamba biashara ya Sheikh Sahib itaboreka tena, itaimarika tena. Sehemu ya pili ya ufunuo huu ni kwamba jo bana bana ya torde koi uska bhed na paave. Hakuna yoyote alifikiria kuhusu sehemu hii ya ufunuo. Yani kwanza maana yake liko hii kwamba kwanza kazi itaimarika, baadaye itaharibika. Lakini ile sehemu ya pili ilionekana kwamba haina maana sana. Sheikh Sahib biashara yake ilipoharibika baada ya miaka mitatu minne, hali yake ikaboreka tena, biashara yake iliimarika tena, lakini tena biashara yake ikaharibika. Na hali ilifika katika hali hii kwamba yeye alikuwa hana chakula kwa ajili ya kula. Siku moja Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa mapenzi sana alieleza kuhusu habari yake na akasema kwamba Sheikh Abdurrahman Haji Allah raka sahib alikuwa na imani hali ya juu. Alituma 500 wakati fulani, mtu fulani kwa kuona shida yake alimpatia 2000 au 3000 ili aanze biashara nyingine au afungue duka la vyombo. Katika mkopo huu alimtumia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam rupia 500 na akasema kwamba kwa muda mrefu mimi sikuweza kutuma mchango, sasa ghaira yangu haikutaka kwamba mimi nimepata hela kiasi fulani, lazima nitoe katika njia ya Mwenyezi Mungu. Al-Muradi alikuwa na imani sana kwa ajili ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kisha sehemu nyingine al-Muslimu radhiyallahu ta'ala anu kwa kueleza hali yake ya kutoa katika njia ya Mwenyezi Mungu na namna gani alikuwa akifikiria kuhusu kutoa mchango, na ikiwa yeye alikuwa hawezi kutoa na alikuwa akihuzunika kiasi gani, hali yake ilikuwaje na namna gani alikuwa akieleza hali yake hii mbele ya wengine. Hadhrat Masih Maula salatu wasalama anasema kwamba wakati hali yake ya kimali ilipoharibika sana, watu wengine walikuwa wakimsaidia. Kama nimeshaeleza kwamba wakati mwingine alikuwa hana hela kwa ajili ya kununua chakula. Siku moja Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokea money order kutoka kwa mtu asikuwa na jumuiya. Aliandika kwamba Sheikh Abdurrahman ni rafiki yangu mzuri, mimi na dhana mzuri kuhusu yeye, na mimi namuona kwamba yeye ni wali wa Mwenyezi Mungu. Huyu aliyekuwa si mwanajumuiya anaandika kwamba siku moja nilimuona katika hali ya huzuni sana. Nilipomuuliza sababu yake ni nini, yeye akasema kwamba nilipokuwa na hela nilikuwa nikimtumia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mchango kwa ajili ya dini, lakini sasa mimi siwezi kutuma hela. Huyu mtu ambaye alikuwa si mwanajumuiya anasema kwamba kwa sababu ya maoni yake haya nilipata athari sana, na sasa nimeamua kwamba kila mwezi nitatuma 200 au 300. Kwa hiyo huyu mtu ambaye alikuwa si mwanajumuiya alianza kumtumia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam money order. Wakati fulani Sheikh Abdurrahman alituma maniado ilikuwa ya 300-400 Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipoona hela hii iliyokuja akasema kwamba money order hii imekuja kutoka kwa Sheikh Saheb, hali yake ya kimali si nzuri, namna gani amenitumia mchango kiasi hiki. Baadaye Sheikh Abdurrahman alituma barua na aliandika katika barua kwamba nilikopesha hela kwa ajili ya kulipa mkopo hii, niliazima hela kutoka kwa rafiki yangu. Kwa hiyo nikapata wazo kwamba sehemu fulani nikutumie, sehemu kadhaa nilitoa, nililipa mkopo na sehemu kadhaa nimekutumia. Huzuru anasema hii ilikuwa imani ya huyu bana Sheikh Abdurrahman, jinsi gani alikuwa akitoa katika njia ya Mwenyezi Mungu. Kisha sehemu nyingine Hazrat Muslim Maud radhiallahu ta'ala anhu kwa kueleza hali ya wakati wa Sayyidina Muhammad alayhi salatu wasalam, kwamba namna gani baada ya madai yake kwamba yeye ni Masihi aliyeahidiwa alayhi salatu wasalam na yeye ni nabii wa Mwenyezi Mungu na mtume wake, katika utumishi wa Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam amepata cheo hiki. Hakupata cheo hiki kwa sababu ya vitendo vyake. Hata kwa kuwa na hali hii, Waislamu wengi walimpinga na hali inapatikana mpaka leo. Hadhrat Muslim Maud kwa kueleza hali ya wakati ule anaandika kwamba wakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipotoa challenge dhidi ya dini zingine zote mabaniani, na Wakristo pia wakawa wapinzani wake na wakafanya juhudi ya kumfedhehesha Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wakafanya kesi dhidi yake mpaka miezi mitatu zaidi ya likizo ya serikali. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alilazimika kusimama mahakamani siku moja magistrate, kwa sababu ya uadui wake hakumruhusu kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam anywe maji mahakamani. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba leo sisi tumesahau hali hii yote iliyokuwa wakati wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, lakini ilikuwa majaribio makubwa sana kwa ajili ya wanajumuiya waliokuwepo wakati ule. Upande mmoja walikuwa wakipata bishara hii kwamba hata wafalme watapata baraka kutoka kwa mawazi yako, na wale ambao hawakukubali watakuwa wachache duniani, lakini upande mwingine walikuwa wakishuhudia kwamba mtu ambaye alikuwa mpata posho 300 au 400 au 500 yeye alimlazimisha kwamba asimame, na yeye alikuwa hamruhusu kwamba anywe maji. Hata Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam kwa sababu ya kusimama kwa muda mrefu alikuwa miguu yake ilikuwa ikiwimba, na waliokuwa imani dhaifu walikuwa wakishangaa kwamba je, huyu ni mtu ambaye kwake Mwenyezi Mungu ametoa ahadi chungu mzima. Kwa hiyo hayo yalikuwa majaribio kwa ajili ya wengine, kwa sababu ya hii kwamba Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam hana uwezo wa kufanya kitu chochote, na majaribio yalikuwa kwa ajili ya wengine kwamba waliona kwamba haya ni majaribio ya imani yao. Hadhrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu anasema kwamba mimi bado nakumbuka nadhara ile wakati uamuzi ulipotakiwa utolewe ya kesi hii, kwamba mtu mmoja alikuwa katika jumuiya yetu alikuwa akiitwa professor. Wakati alipokuwa sima na jumuiya, yeye alikuwa akicheza mchezo wa aina fulani ya kadi, mchezo wa kadi. Yeye alikuwa mtu mhodari sana, na kwa sababu ya mchezo huo alikuwa akipata kama 400 au 500, lakini baada ya kujiunga na jumuiya akaacha kazi hii. Huzuru anasema kwamba hii ni nasaha kwa ajili ya wanajumuiya, ikiwa alikuwa akicheza ramli kabla ya kujiunga na jumuiya, lakini baada ya kujiunga na jumuiya akaacha kucheza ramli na akafungua duka ndogo. Alikuwa akimpenda sana Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam, na kwa sababu ya hii alikuwa akipenda sana umaskini wake. Naeleza hali ya umaskini wake. Muslim Maud anasema kwamba yeye akafungua duka moja huko Lahore. Wateja walipokuwa wakija pale alikuwa akiwahubiri, wao walikuwa wakimchukia, na wateja walipokuwa akisema maneno machafu dhidi ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akigombana nao. Siku moja Khwaja Kamaluddin Sahib akaleta mashitaka kwa Sename la Salatu Wasalam. Sename la Salatu Wasalam akamwambia kwa mapenzi kwamba kwa ajili yetu sisi tumeambiwa kwamba tuwe wapole na haya ni mafundisho ya Mwenyezi Mungu. Sename la Salatu Wasalam alikuwa anaendelea kufundisha na Professor Sahib aliendelea kupata hasira kwa adabu, kwa sababu ya adabu hakusema maneno, lakini baada ya kusikia nasaha yote yeye akasema kwamba mimi siwezi kubali nasaha hii. Kisha akasema kwamba kiongozi wako akitukanwa na mtu yeyote, wewe unakuwa tayari kufanya mubahala naye na unaandika vitabu vingi sana na unatuamuru kwamba sisi tunyamaze ikiwa wewe unatukanwa. Al-Muslimu anasema kwamba ilikuwa jambo la nje ya adabu, lakini katika tukio hili mapenzi yake yanaonekana. Huzuru anasema nilikuwa naeleza kuhusu kesi siku ambamo uamuzi ulipopangwa utaelezwa, na watu walikuwa na imani kwamba magistrate lazima atamwadhibu Sename la Salatu Wasalam, labda atamwadhibu ya aina hii kwamba Sename la Salatu Wasalam afungwe gerezani, na wanajumuiya walikuwa hawezi kufikiria fikra hii kwamba Sename la Salatu Wasalam afungwe. Kwa hiyo siku ile ulinzi maalum uliwekwa na polisi ilikuwa chungu mzima pale Sename la Salatu Wasalam alipokwenda ndani ya mahakama. Watu wakamzuia Professor Sahib nje, kwa sababu Professor Sahib alikuwa akipata jazba sana na hasira sana haraka. Professor Sahib alikuwa ameficha jiwe kubwa sana chini ya mti. Muslima anasema kwamba Professor Sahib alikimbilia mti ule na akashika jiwe lile na akakimbilia mahakamani. Ikiwa yeye asingezuuliwa na wanajumuiya, angempiga magistrate. Yeye alidhani kwamba lazima magistrate atamwadhibu Sename la Salatu Wasalam, na kwa sababu ya wazo hili alikuwa tayari kumpiga yule hakimu au magistrate. Hazuru anasema katika hali hii watu wengine wanakuwa na tabia ya aina hii, watu wanakuwa imani dhaifu, wana retardi, na wanakuwa na imani, wana imani yao inaimarika zaidi. Lakini wale wanakuwa na jazba sana, kama huyu alikuwa Professor Sahib, na vile vile Professor Sahib alikuwa na hasira na jazba sana. Yeye aliona kwamba watu wa aina hii wanaona kwamba wao wenyewe watamwadhibu mdui. Mafundisho ya Sename la Salatu Wasalam aliyotuachia ni hii, na tunatakiwa tukumbuke kila wakati kwamba sisi tutashika subira wakati wote. Siku hizi pia matukio aina hii yanapatikana, matukio yatakuwa yale kwayo Mwenyezi Mungu ametubashiria. Wale wanaofanya maombi na wanafanya subira wataona, watashuhudia hali ile, yani ushindi wa jumuiya. Kuhusu siku kadhaa, watu wanakuwa na maoni kwamba siku kadhaa ni mzuri na siku kadhaa si mzuri, kwamba siku fulani msafiri na siku fulani msisafiri. Watu wananiuliza pia maswali kuhusu siku mbalimbali, na kuhusiana na hii, kwa ajili ya kuthibitisha maoni yao na mawazo yao, wanaeleza tukio la Sename la Salatu Wasalam, au wanaeleza tukio la Ramadhan. Na tukio la Ramadhan ilikuwa hii kwamba Muslimu ameandika kwamba siku ya Jumatano yeye alinizuia kwamba nisisafiri. Yeye labda aliota au alikuwa na wazo, kwa sababu ya hii Muslimu ameandika pengine hakuna umuhimu wa siku hii ya Jumatano. Kuhusiana na Sename la Salatu Wasalam pia kuna maelezo. Muslimu anasema kwamba mtu mmoja aliniambia kwamba kwa kumpitia Sename la Salatu Wasalam nilisema siku fulani ni mbaya. Aliye sema hayo alimwambia Sayyidina Malasratu Salam kwamba wewe ulisema katika hafla fulani kwamba kuhusu Jumanne Sayyidina Malasratu Salam alipata ufunuo au labda ilikuwa sababu nyingine kwamba Sayyidina Malasratu alikuwa hapendi siku ya Jumanne. Nikasema Muslim anasema mimi nikasema kwamba mimi nilieleza maelezo ya riwaya moja tu, sikusema kwamba siku ya Jumanne ni siku mbaya, kwa sababu riwaya moja inanasibishwa kwa Sayyidina Malasratu Salam. Nikasema ikiwa tunakubali riwaya hii ni sahihi, kwamba labda ikiwa Sayyidina Malasratu Salam alikuwa hapendi siku ya Jumanne kwa sababu ya sababu yake ni kwamba alifariki siku ya Jumanne, lakini mimi nilipoeleza tukio hili lililokuwa kuhusu Sayyidina Malasratu Salam, watu wakaanza kuwa na imani hii kwamba siku ya Jumanne ni mbaya, ilhali kitu kinachokuwa kutoka kwa Mwenyezi Mungu kusema kwamba kile kitu ni kibaya, si wazo hili si sahihi. Ikiwa kuna swali la riwaya ile iliyokuwa kuhusu Sayyidina Malasratu Salam, ikiwa riwaya ile ni sahihi, basi sababu yake ilikuwa hii tu kwamba ilipangwa kwamba atafariki siku ya Jumanne. Pengine Mwenyezi Mungu mwenyewe amesema kwamba siku zote ni yenye baraka na siku zote zina sifa zake. Ikiwa mtu yeyote anaeleza riwaya kinyume na riwaya hii, tutasema kwamba aliyeeleza riwaya hii yamekosea. Sisi hatuwezi kukubali riwaya hii kwamba siku kadhaa si nzuri. Tutasema kuhusu riwaya hii kwamba mtu kwa sababu ya matukio fulani mtu anakuwa na wazo, labda Sayyidina Malasratu pia alikuwa na wazo kuhusu siku fulani, lakini sisi hatuwezi kusema kwamba siku ya Jumanne ni mbaya. Tutasema kwamba kuhusu riwaya hii Sayyidina Malasratu Salam alieleza sawa na hali yake ya ubinadamu, lakini uhakika ni hii iliyoelezwa ndani ya Qur'ani tukufu na Mwenyezi Mungu kwamba siku zote ni zenye baraka, lakini Waislamu kwa sababu ya bahati yao mbaya wameanza kusema kwamba siku fulani ni mbaya, siku mbali ni mbaya, na matokeo yake ni kwamba wao wakawa chini ya laana ya Mwenyezi Mungu na chini ya ghadhabu ya Mwenyezi Mungu. Watu wengine wanazidi sana katika unyenyekevu wake. Kuna tukio lake pia moja, na watu wengine wanazidi katika ukali wao. Watu wawili waliokuwa na tabia ya aina hii wakajumuika sehemu moja kwa kueleza tukio la hawa ndugu wawili. Sadi Muslimaud anasema kwamba nakumbuka kwamba wakati wa Sayyidina Malasratu Salam, mtu mmoja Hafiz Muhammad Sahib alikuwa mwenyeji wa Peshawar, alikuwa alihifadhi Qur'ani tukufu na alikuwa na jazba sana. Labda aliwahi kuwa ali hadith kwa sababu yeye alikuwa mkali sana katika mawazo yake. Alikuwa aliwahi kuja mkutanoni wa mwaka, alikuwa narudi Kadhian njiani kuhusu haufu ya Mwenyezi Mungu. Wakaanza kuzungumza, mtu mmoja akasema kwamba shani ya Mwenyezi Mungu ni kubwa sana, sisi ni wenye fedheha sana, hatujui Mungu anakubali saumu yetu na swala yetu au la. Labda yeye anakubali zaka yetu, haji yetu au la. Mtu mwingine kwa kusikia yeye akasema kwamba Mwenyezi Mungu ana shani kubwa sana. Wakati mwingine mimi nafikiria kwamba mimi sijui, mimi ni mwaminio, mimi si mwaminio. Hafiz Muhammad Sahib alikuwa amekaa pembeni, huyu alikuwa mwenyeji wa Peshawar. Kwa kusikia hii akaanza kuzungumza na yule mtu aliyesema kwamba mimi labda sijui ni mwaminio, mimi si mwaminio. Yeye akasema kwamba wewe je, unaamini kwamba wewe ni mwaminio au unaamini kwamba wewe si mwaminio? Yeye akasema kwamba mimi siwezi kusema kwa yakini kwamba mimi ni mwaminio au la. Hafiz Sahib kwa kusikia yeye akasema kwamba ikiwa una wazo la aina hii, mimi sitaswali swala nyuma yako kuanzia leo. Wengine wakasema kwamba Hafiz Sahib huyu bana anayosema ni sawa, imani ni ina sifa ya hali ya juu, lakini afisa wakasema kwamba mimi kwanza leo sitasali swala nyuma yenu. Iko nyinyi hamnaamini kwamba nyinyi waamini, hiyo namna gani mimi naweza kusali nyuma yenu? Kwa hiyo hao wote wakafika Peshawar na afisa wakaanza kusali swala kwa jamaa. Alipoulizwa akasema kwamba nyinyi mnaona kwamba nyinyi si waamini, hiyo namna gani mimi naweza kusali swala nyuma yenu ambao si waamini? Ufisadi ulipozidi sana, tukio hili liliandikwa kwa Sayyidina Ali salatu wasalam. Sayyidina Ali salatu wasalam kwa kusoma tukio hili alisema kwamba Hafiz sahib ni sawa, lakini hii si sahihi kwamba ikiwa ana imani hii yeye asisali swala nyuma yao. Ikiwa aliacha kusali swala nyuma ya hawa watu ni kosa lake, kwa sababu hawa watu hawakufanya kufur, lakini waliosema ni sahihi wanajumuia walitakiwa wangekuwa na dhana nzuri kuhusu imani yao. Ikiwa kuni swali la juhudi, mtu anatakiwa aendelee kufanya juhudi na aendelee kuimarika katika mema, lakini mtu akatae kwamba yeye si muamini, hii si sahihi. Hazur anasema kwamba siku hizi katika nchi za Ulaya watu hawawai mavazi, bali uchi tu unaonekana, ilhali Mwenyezi Mungu amesema kwamba mavazi ni njia ya mapambo. Lakini katika jamii tunaona kwamba watu wanaona kwamba kutembea uchi ni dalili ya uzuri. Hali imefikia hapa kwamba hivi karibuni ilikuwa habari kwamba sehemu fulani kundi la wasichana waislamu lilikuwa linaendesha baiskeli, waliposikia joto, kwa kusikia joto walivua mavazi yao. Ilmuradi imekuja wakati ambamo kuonyesha sehemu fulani ya mwili inaonekana kwamba si kitu kibaya kwa ajili ya Waislamu, ilhali ilikuwa wakati kwamba kwa sababu ya hulka au kwa sababu ya tabia ya watu waliona kwamba tabia hii ni mbaya, hasusan wakati wa Sayyidina Ali salatu wasalam, wakati wa Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, labda tabia hii ilikuwa chini ya 70% au 80%. Lakini yule mtu mmoja alikuwa mchoraji, Hadhrat Muslim ameandika tukio lake kwamba mchoraji mmoja ambaye ni mzungu ameandika makala moja, na katika makala amezungumza kuhusu wanawake. Hadhrat Muslim anasema kwamba siku hizi kuna tabia katika wanawake wa Ulaya kwamba wanaendelea kuwa uchi zaidi na wanaendelea kuvua mavazi yao. Lakini mchoraji anaandika kwamba mimi kwa sababu ni mchoraji na kwa sababu mimi nimezoea kuona miili za wanawake na wanaume, na mtu mwingine hawezi kuona kama mimi nimeona. Kwa hiyo mimi kwa kuwa mahiri wa mchoraji naweza kusema kwamba kwa sababu ya uchi mtu hawezi kuonekana mzuri, bali baadhi wakati yeye mwanamke anaona ni mbaya sana kwa sababu ya maumbile ya viungo vya mwili wake. Na kwa sababu ya kuona viungo vya mwili mtu anachukia, Hadhrat Muslim anasema kwamba angalieni, hii ni rai na ushauri wa mchoraji wa mzungu ambaye anaishi katika Ulaya, na rai hii na ushauri huu ni mzuri sana. Hazur anasema vile vile wanaume pia wanavaa mavazi ya aina ajabu ajabu, na kwa sababu ya hii heshima yao pia inapungua, na vile vile ubaya wao pia unaonekana, yani ubaya wa mwili wao pia unaonekana. Lakini siku hizi kwa jina la uhuru watu wanne wakisema jambo fulani, basi watu wote wanaanza kufuata maoni yao kwa jina la uhuru. Kwa sababu ya hii jamii inaendelea kuangukia katika hali ya kutokuwa na hulka njema. miaka 70 iliyopita mchoraji alieleza rai yake, ushauri wake. Mchoraji wa siku hizi labda hawezi kutoa ushauri wake na rai yake, na labda hawezi kutoa ushauri mzuri sawa na hali ya siku hizi kama alitoa mchoraji huyu miaka 70 kabla iliyopita. Na hii ndiyo ni sababu kwamba hulka inaendelea kuharibika zaidi na zaidi. Watu wanaona kwamba uchi ni dalili ya uzuri. Tunatakiwa tukumbuke kwamba dalili ya uzuri si uchi wala si hali ya kidhahiri, bali dalili yake ni nyingine. Kuhusiana na hii, Hadhrat Muslim radhiallahu ta'ala anhu ameandika mjadala wa masahaba wawili wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam. Anasema kwamba wakati wa Sayyidina Ahmad alayhi salatu wasalam, halifa wa kwanza na Hadhrat Maulvi Abdul Karim sahib marehemu wakaanza kujadili kuhusu hii, kuhusu mada hii. Halifa wa kwanza alikuwa anasema kwamba kutambua uzuri wa mtu si rahisi. Kila mtu au kila jicho haliwezi kutambua uzuri wa mtu. Ni mtabibu ndiye anayeweza kutambua kwamba nani ni mzuri, nani ni mbaya. Hadhrat Mawlvi Abdul Karim sahib alikuwa akisema kwamba hii si ngumu. Kila jicho linaweza kutambua uzuri wa kila mtu. Kwa kidhahiri mkiona hali ya mtu mnaweza kutambua, lakini Hadhrat Halifa wa kwanza alikuwa na wazo hili kwamba bila shaka jicho linaweza kuona uzuri wa kidhahiri, lakini katika kutambua kwa mwanadamu anaweza kukosea, lakini mtabibu anaweza kujua kwamba nani ni mzuri kwa kweli au nani ni mzuri kwa juu juu tu. Ndio maana Halifa wa kwanza akamuuliza Mwali Abdul Karim Sahib kwamba je, kuna mtu yeyote ambaye ni mzuri hapa? Mwali Abdul Karim Sahib akataja jina la mtu fulani ambaye kwa bahati akaja pale mbele yao. Yeye akasema kwamba sawa na wazo langu, huyu mtu ni mzuri sana, yani kwa mwili. Hadhrat Halifa wa kwanza akasema kwamba labda kwa wazo lako ni mzuri, lakini katika mifupa yake kuna kasoro. Kisha Hadhrat Halifa wa pili akamuita huyo mtu karibu naye na akasema kwamba bana, wewe uchukue kanzu yako kidogo. Alipochukua kidogo kanzu yake, mifupa yake iliyoharibika sana ilionekana wazi. Kwa kuona hali hii, Mwalimu Abdul Karim akasema la hawla wala quwwata illa billah, mimi nilikuwa sijui kwamba yeye ana kasoro katika mwili wake. Mimi kwa kuona uso wake niliona kwamba huyu ana mwili mzuri sana. Basi Hazrat anasema uzuri wa kidhahiri inaonekana, lakini kwa ndani inakuwa si uzuri. Mwenyezi Mungu kwa ajili ya kuziba aibu kadhaa, Mungu amesema kwa watu wae mavazi. Sababu yake ni hii kwamba mtu uzuri wa mwili wake uendelee kubaki, lakini sasa kwa bahati mbaya mtu anaendelea kuwa mbali na uzuri huu. Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu alieleza habari ya mtu mmoja ambaye alikuwa na nadharia fulani kuhusu wakati wa daku, lakini namna gani Mwenyezi Mungu alimuelekeza. Hali hii pia ni ajabu. Hadhrat Muslim anasema mtu mmoja alikuwepo katika jumuiya yetu, alikuwa akiitwa Philosopher, ameshafariki, Mwenyezi Mungu amrehemu. Anasema kwamba yeye alikuwa akifanya mzaha sana na alikuwa akitania sana, alikuwa akipenda sana, na alikuwa akiitwa Philosopher kwa sababu alikuwa akitoa maana mpya katika maneno. Siku moja mazungumzo ya saumu ilizungumzwa, na yeye akasema kwamba hawa mashehe wamesema bure tu kwamba tukichelewa wakati wa daku saumu yetu haikubaliwi. Yule ambaye ameacha chakula masaa 12, yeye akichelewa dakika 5 wakati wa daku, ubaya wake ni nini? Mashehe wanatoa fatwa kwamba saumu yake imeharibika kwa sababu amechelewa katika daku. Kwa hiyo akajadili sana. Asubuhi alimjia Sayyidina Hadhrat Muslim radhiyallahu ta'ala anhu, ila hali alikuwa na hofu sana usoni wake, na ilikuwa wakati wa Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Lakini halifa wa kwanza alikuwa akitoa darsa, kwa hiyo watu walikuwa wakija katika darsa yake. Akaja katika darsa ya Hadhrat Halifa wa kwanza akasema, mimi leo Mungu amenikasirikia sana, akasema ni nini imetokea nini, akasema kwamba usiku nilijadili kwamba watu akichelewa kula daku saumu yao haiharibiki, na nilikuwa nikisema kwamba yule ambaye ameacha chakula masaa 12 14 ikiwa mnachelewa dakika 5 katika daku baya wake ni nini. Baada ya mjadala huu mimi nikalala katika ruya, katika ndoto nikaona kwamba mimi natengeneza nguo. Yule mtu alikuwa mtengenezaji wa nguo, kwa hiyo sawa na hali yake aliona ndoto. Kwa anasema mimi nafunga uzi pande mbili, nikaweka kijiti na upande mmoja nikafunga uzi, na upande mwingine nilipotaka kufunga uzi, nilipofika karibu na kijiti, uzi ulikwisha. Baada ya kufika karibu na kijiti, nilijaribu nifunge uzi na kijiti lakini sikuweza, kwa sababu uzi ilikuwa mdogo. Nikaona kwamba kitambaa changu kimeharibika au kazi yangu imeharibika kwa sababu uzi ni mdogo kidogo. Nikaanza kupiga kelele katika ndoto. Nilipoamka nikaona kwamba kwa kupitia roho hii, ndoto hii, Mwenyezi Mungu amenielewesha masala hii kwamba ikiwa uzi inakuwa mdogo kidogo, na kwa sababu ya hii kitambaa chote kinaharibika, basi namna gani unaposema kwamba kwa sababu ya dakika 5 kichelewa kula daku saumu haiwezi kuharibika, lazima saumu pia inaharibika. Hazuru anasema kwamba mtu ana maumbile ya aina hii kwamba yeye hawezi kubaki peke yake, analazimika kuwa na uhusiano na mtu mwingine yeyote. Hadhrat Muslim Maud anaeleza hali yake hivi kwamba Sayyidina Muhammad SAW alikuwa akisema kwamba katika hafla fulani ilielezwa kwamba je, mtu yeyote amekula chapati ya ngano? Katika siku zile watu walikuwa kila chapati ya vitu vingine, si ya ngano. Ngano ilikuwa haipatikani. Ilipokuwa ikijulikana kwamba mtu fulani ana ngano, watu walikuwa kinyang'anya kutoka kwake. Watu wote wakasema sisi hatuja kula chapati ya ngano, lakini mtu mmoja akasema kwamba chapati ya ngano inakuwa mtamu sana. Watu wakamuliza, je, umekula chapati ya ngano? Akasema hapana, sijakula, lakini nilimuona mtu mmoja alikuwa anakula chapati ya ngano, na alikuwa anakula chapati kwa ladha sana. Kwa kuona hali yake hii, nikaona kwamba chapati ya ngano ni tamu sana. Azura anasema kwamba watu wengine wanakuwa na shauku ya vyakula, watu wengine wanakuwa na shauku ya kula kuku. Hadhrat Zafrullah Sahib alikuwa marafiki yangu, alikuwa akipenda mguu wa kuku, na Sayyidina Muhammad SAW pia alikuwa akipenda sana mguu wa kuku. Na mtu mwingine ambaye amefariki, kwa kueleza hali yake, alikuwa akisema kwamba ikiwa mtu anaendelea kupata mguu wa kuku, basi yeye anataka nini zaidi ya hii? Hadhrat Muslim Maud anasema mimi sipendi mguu wa kuku, sababu yake ni kwamba nyama yake inabaki katika meno. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba watu wengine wanapenda vitu kadhaa, wanapenda sana watu wakipata vile vitu wanaona kwamba ni wenye bahati nzuri, lakini vile vitu vinakuwa si thamani sana. Kisha kwa ajili ya kupata vitu hivi, mtu anakuwa na hamu ya vitu vingine, lakini hakuna shaka ndani yake hii kwamba ikiwa sisi tuna yakini juu ya Mwenyezi Mungu na tunaweza kumpata Mwenyezi Mungu katika hali hii kwa yakini sana, mtu anaweza kusema kwamba baada ya kumpata Mwenyezi Mungu mimi sitaki kitu kingine chochote. Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akieleza kauli ya sufi moja katika lugha ya Kipunjabi, wewe uanze kufuata mtu mwingine au wewe ufuatwe na mtu mwingine. Almuslima wadu, kwa kueleza mfano huu, anasema kwamba hali ya dunia hii ni aina hii, kwamba katika dunia hii hakuna njia nyingine isipokuwa hii tu, kwamba wewe uanze kumfuata au wewe ufuatwe na watu wengine. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba hii ndiyo ni maana ya kuumbwa mwanadamu katika udongo. Yaani mtu anajifanya maumbile yake sawa na mazingira yake, yani yeye anataka afuate au afuatwe. angalieni mtoto ambaye bado hajapata ufahamu sana, lakini yeye pia anakuwa na hamu kwamba yeye apendwe na mwingine. Yeye anakuwa balehe baada ya miaka mingi sana, lakini katika watoto wake, angalieni wasichana wanapocheza, wanasema kwamba huyu ni doli yangu na huyu ni doli yangu, kisha wao wanafanya harusi ya dolls. Ni michezo ya aina mbalimbali, kisha wasichana wanabembea na wanachukua doll hizi, na wao wanampenda kama wakina mama wanapenda watoto wao. Wasichana wanapenda sisi tupendwe na wengine, au watu watupende sisi. Angalieni watoto wa kiume mpaka hawaolewi wanampenda mama, lakini wao wanapooa wanakuwa wanampenda mke. Mwenyezi Mungu kwa kueleza madhumuni anasema, khalaqal insana min alaq, yani katika maumbile ya binadamu tumeweka tabia hii kwamba anataka kuwa wa mtu mwingine. Njia nzuri ya hali hii ni kwamba mtu awe wa Mwenyezi Mungu, na kwa ajili yake hii, yani awe karibu na Mwenyezi Mungu, na kwa ajili yake hii afanye juhudi. Kisha Hadrat Muslim Maud radhiyallahu ta'ala anhu kwa kueleza viwango mbalimbali vya upendo na mapenzi, anatoa mfano mmoja. Anasema ingawa mfano huu ni mfano wa mwenda wazimu, ni mwenda wazimu ambaye ameshafariki, ni alikuwa mwalimu wangu pia, lakini kwa sababu mfano huu hali ya mapenzi inaonekana waziwazi, kulikuwa mwalimu wangu ambaye alikuwa akifundisha shuleni, baadaye alidai kuwa nabii. Jina lake lilikuwa Yar Muhammad Saheb. Alikuwa akimpenda Sina Mala Salatu Wasalam kiasi hiki kwamba kwa sababu ya hii alipata hali hii ya mwenda wazimu. Inawezekana labda alikuwa na kasoro katika akili yake, lakini mapenzi ya Sina Mala Salam yalizidi kiasi hiki kwamba akawa mwenda wazimu. Kila bishara Sina Mala Salam alikuwa akisema kwamba ni kuhusu yeye, na hali yake ilizidi kiasi hiki kwamba kwa ajili ya kuja karibu na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akifanya harakati za aina hii zilikuwa si sahihi. Kwa mfano, katika swala alikuwa akiweka mkono wake juu ya Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa kuona hali yake hii, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliwaambia watu kadhaa kwamba huyu bana asije karibu naye wakati wa swala, wakati anapokuwa katika hali yake hii. Yani yeye asikae nyuma yake kabla ya sala, ili asifanye harakati hii za aina hii katika sala. Wakati Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akitoa hutuba, Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alikuwa akiweka mikono yake juu ya miguu yake, na Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam alipokuwa akiweka mikono yake juu ya miguu yake, huyu Maulvi Sahab alikuwa akimjia Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam mara moja. Watu walipokuwa akimuuliza kwamba hii ni nini, kwa nini umekuja karibu naye, alisema Sayyidina Muhammad sallallahu alaihi wasallam aliniita karibu naye kwa ishara ya mkono wake. Hadhrat Muslim Maud anasema kwamba hii ndiyo ni hali ya upendo na ya mapenzi, hata wakati mtu hakuitwa wala yeye hakuteliwa maanani, ikiwa anaona ishara ya mkono wa mpendwa wake, anaona kwamba yeye ameitwa na mpendwa wake. Lakini sisi tunadai kwamba tunampenda Mwenyezi Mungu, lakini baada ya kuwa na tangazo hili waziwazi kutoka kwa Mwenyezi Mungu kwamba njooni kwenye swala na njooni kwenye ufaulu, sisi hatuji kwa ajili ya swala wala hatuji kwa ajili ya swala ya Ijumaa kama inatakiwa tuje. Huzuri anasema upande huu kila mwanajumuiya anatakiwa azingatie na kwa kupokea amri ya Mwenyezi Mungu anatakiwa aje kwa ajili ya swala. Kama mtu ashike anakuja, siku hizi shule imefungwa, watu wanakuja na watoto kwa ajili ya swala ya Ijumaa, lakini baadaye polepole mahudhurio yanaendelea kupungua. Kwa hiyo nawakumbusha tena, Mwenyezi Mungu atujalie kwamba tuweze kulinda swala zetu na tuweze kutimiza haki ya swala zetu. Amin.
Alhamdulillah. نستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله ونشهد أن محمدا عبده ورسوله عباد الله رحمكم الله إن الله يأمر بالعدل واللسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون اذكروا الله يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله